ja nu ir aizķeršanās mazliet minūtītes 5 noteikti apkalpošana. Kavējamies, bet nu jau esam apguvuši jauno naudu.
Medicīnas centra elite reģistratūras darbiniece Gunta stāsta, ka līdz ar eiro ieviešanu darbs ir lēnāks. Tomēr nekādu lielu problēmu vai pārpratumu arī nesot. Aptuveni pusi pacientu norēķinoties latos.
Man konkrēti ļoti saprotoši cilvēki nākuši, kas tiešām līdz ar mani priecājās par šitām visiem tiem ērikiem un trīsreiz grozās, un es katram pieceļos un tā rādu un atzīmēju čekā, un pati priecājos un viņi priecājos, tiešām.
Ties, lai arī ir pievakare, reģistratūrā pacientu ir krietni daudz, vismaz 40 cilvēku. Daļa gan ieradušies ne lai norēķinātos, bet lai pierakstītos pie ārsta. Taču medicīnas centra elite vadītāja Lūcija Akermana atzīst, ka līdz ar izmaiņām pacienta apkalpošana nedaudz kavējas.
Darbs lēnāk rit medicīnas reģistratoriem, ja, jo tomēr lielākā daļa maksā latos, un piedāvām ar lielāku naudas summu, ir piemēram gan 50 latus vai 20 latus, jā, un sagaidot šo atlikumu eiro. Protams, kad līdz ar to tas palēnina pacienta apkalpošanas plūsmu, un reāli katram reģistratoram nu, tā vidēji uz vienu pacientu nāk kādas 5 minūtes klāt. Jā.
Līdz ar eiro ieviešanu pacienta iemaksas par valsts apmaksātiem pakalpojumiem vairs nav apaļas, bet gan spurainas ar cipariem aiz komata. Piemēram, tagad par vizīti pie ģimenes ārsta jāmaksā eiro 42 centri, jeb viens lats, bet pie ārsta speciālista 4 eiro 27 centri, jeb 3 lati. Tāpēc lūdzot pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta nopaļot, Latvijas lauku ģimenes ārsta asociācija pat vērsusies veselības ministrijā. Citādi atlikuma skaitīšana apgrūtinot darbu. Ģimenes ārsti arī bažīs vai pietiks sīknaudas. Turpina asociācijas vadītāja ģimenes ārsta no Balviem Līga Kozlovska.
Mēs no lauku ģimenes ārsta asociācijas jau bijām rakstījuši šo vēstuli, ka mēs tā kā gribētu lūdzam nopaļot, jāsaka, pacienta iemaksas, bet valsts vārdā no ministrijas atnāca atbilde, ka nav paredzēta, teiksim, tā kompensācija nu, šādam mērķim, ja tad praktiski mēs paliekam pie šīs pacienta iemaksas.
Kozlovska norāda, ka asociācija vēlētos, lai iemaksas pie ģimenes ārsta būtu 1,5 eiro vai 1,40 eiro. Tomēr veselības ministra Ingrīda Circeņa no Vienotības Latvijas radio atzina, ka pacientu iemaksas nav plānots mainīt.
Sakarā ar to, ka šie pārējais noteikumi neļauj celt cenas nevienu veidu pakalpojumiem, tai skaitā arī veselības aprūpē, tad patreizajā situācijā mēs esam palikuši pie tā, kad ir šī noteiktā summa, kas ir no latiem un santīmiem pārvērsta uz eiro, un patreiz mēs nevaram savādāk vienkārši izlīdzināt cenu. Tad, kad nāks nākamais periods, tad ir iespēja vienu daļu pakalpojumu nopaļot uz augšu vai uz leju, izlīdzinot šo cenu.
Ministri arī norāda, ka paši ģimenes ārsti pacienti iemaksas var nopaļot uz leju, ja vēlas, piemēram, uz 1,40 eiro, taču valsts noteikti nevarot palielināt pacientu iemaksas, tās apaļojot uz augšu. Savukārt privātās medicīnas centra Latvijas radio atzina, ka eiro ieviešana problēmas neradot. Piemēram, MFT veselības centrs Pārdaugava, kas sniedz tikai privātās medicīnas pakalpojumus, savas cenas nav apaļojas un arī tajās ir ciparēs komata. Centra vadītāja Kristīna Ozoliņa skaidroja, ka jaunā sistēma noteikti prasot no reģistratūras darbiniekiem lielu apņēmību un precizitāti, bet centrs esot gatavojies eiro ieviešanai. Laura Dzērve, Latvijas radio.